Бишкекте саат 21:00. Ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиз менен 28-ноябрь жума Азаттыктын кечки чыгарылышы менен студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Соңку 3 жылда паракорчулукка байланыштуу 17 судья кызматынан алынды.
Элдердин нааразылыгы болбой койбойт экен, баары эки тараптын бир тарабы нааразы болуп кала берет. Эми бул нааразылыктарды жоюш үчүн элдердин өзүнүн укуктук деңгээли өссө, өзүнүн утулгандыгын сезсе, мойнуна алса, мындай арызданууларды анан кийин даттанууларды токтотко дейм.
Массалык маалымат каражаттары экстремизм жана терроризм маселесин кандай чагылдырууда? Кыргызстанда журналисттер бул сынактан кандай өтүүдө? Бул суроолорго жоопту бүгүнкү биз жана дин түрмөгүнөн уга аласыз.
Аша чапкан радикал ислам динине, кыргыз улутуна, маданиятына туура келбеген дагы нерселер чыгып атпайбы интернет аркылуу? Ошолорду менин оюмча мамлекеттин деңгээлинде көзөмөлдөш керек го дейм. Анткени
ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат, бизден алыстабаңыз. Оболо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтү министр Садыковдун маселесин териштирүүдө. Франция парламенти Палестинаны таануу маселесин талкуулайт. Улуттар биримдиги партиясы бийлик Мырзахматовду шайлоого катыштырбоону көздөөдө деген билдирүү таратты. Эми ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолсок. Билим берүү жана илим министри Канат Садыков жана Кыргыз Орус Славян университетинин ректору Владимир Нефадев боюнча башкы прокуратуранын кайрылуусун өкмөт карап жатат. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Гүлнура Торалиева Азаттыкка билдирди.
Сейчас вопрос.
Учурда билим жана илим министри Канат Садыков жана Кыргыз Орус Славян университетинин ректору Владимир Нефадев боюнча башкы прокуратуранын премьер-министрге кайрылуусу каралып, укуктук жагы текшерилүүдө. Жакынкы аралыкта бул боюнча чечим кабыл алынат.
Скоро будет решен.
Буга чейин бул иш боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиевке да кылмыш иш козголгон. Прокуратура депутат Осмоналиев абитуриенттердин айрымдарынын ата-энесинен 14,000 доллар пара алуу менен министр Садыковко жана Кыргыз Славян университетине кабыл алуу боюнча кайрылуу жолдогонун билдирет. Депутат Осмоналиев өзүнө карата кылмыш иш козгоого негиз жок экенин айтып келет. Франция парламенти Палестинаны таануу маселесин талкуулайт. Француз парламенти Палестинаны мамлекет катары таануу боюнча резолюцияны 2 декабрда колго салат. Улуттук ассамблеяда бул маселеге байланыштуу талкуу бүгүн өтүүдө. Байкоочулар символикалык мааниге ээ документ парламенттин төмөнкү палатасында колдоо табат дешет. Резолюциянын долбоорун башкаруудагы социалисттер сунуш кылууда. Европа биримдиги Палестина менен Израилдин ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жай жүрүп жатканына камтамасын билдирип келет. Ошондой эле резолюцияны буга чейин Британия, Ирландия жана Испаниянын мыйзам чыгаруучулары кабыл алышкан. Швеция болсо жакында Палестинаны мамлекет деп тааныды. 24 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Израиль менен Палестинанын жаңжалын жөнгө салуу боюнча саясий жолдун табылбай жатышы өкмөттөр менен парламенттерди Палестина мамлекетин таанууга түртүп жатат деп айткан. Улуттар биримдиги партиясы бийлик Мырзахматовду шайлоого катыштырбоону көздөөдө деп билдирет. Мырзахматов түптөгөн Улуттар биримдиги партиясынын саясий кеңеши тараткан билдирүүдө. Бийлик мындай жол менен келерки жылы өтчү парламенттик шайлоого Мелис Мырзахматовду жана ал жетектеген Улуттар биримдиги элдик партиясын катыштырбоону көздөөдө. Партия расмий бийликтен Мырзахматовго карата саясий куугунтукту токтотууну чечкиндүү түрдө талап кылат деп айтылат. 27 ноябрда башкы прокуратура Мырзахматовго Оштогу эстакадалык көпүрөнү курууда мыйзам бузуп, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген берене боюнча кылмыш иш козгогону бүгүн маалым болду. Ушул эле күнү Ош шаардык соту Мырзахматовду камакка алуу чечимин чыгарды. Учурда ага издөө жарыяланды. Прокуратура Мырзахматовдун буйругу менен 2013-жылы 2 жолу тендер мыйзамсыз өткөрүлүп, мамлекетке 27 миллион сом зыян келтирилгенин билдирет. Украинанын Орусия боюнча доо арыздары эл аралык сотто каралууда. Страсбург шаарындагы адам укуктары боюнча Европа соту Украинанын Крым жана Донбасстагы окуяларга байланыштуу Орусияга каршы берген доо арызын кароодо. 13 мартта берилген 1-арызда Украина өкмөтү Орусияны Крым автоном республикасынын жана өлкөнүн чыгышындагы куралчан жикчил топтордун үстүнөн көзөмөл орнотуп алды деп айыптаган. Ал эми 3 айдан кийин берилген 2-арызда болсо, орусиячыл жикчилер Украинанын чыгышында балдарды кармап алып Орусияга жөнөткөнү тууралуу айып коюлган. Страсбургтагы сот орус тарапка жогоруда аталган маселелер боюнча өз позициясын билдирүү үчүн 16 жума убакыт берди. Европа кеңешинин өкүлү мемориалдын Москвадагы кеңсесинде болду. Европа кеңешинин баш катчысы Турберн Ягланд мемориал эл аралык укук коргоо уюмунун Москвадагы кеңсесинде болду. Ал колдоо көрсөтүү жана тилектештик билдирүү үчүн келгенин айтып, бул уюмду жабуу аракети болуп жатканына тынчсызданысын билдирди. Орусиянын юстиция министрлигинин мемориалды жабуу тууралуу арызын өлкөнүн жогорку соту 17 декабрда улантат. Европа кеңешинин баш катчысы коомдук уюмдардын ишине тоскоолдук болуучу репрессиялык мыйзамдардын Орусияда кабыл алынышын кескин айыптады. Бишкекте болсо Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү деген аташтагы фестиваль өтөт. 12 декабрдан 15 декабрга чейин өтө турган фестиваль быйыл залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналат. Иш чараны эл аралык сынагына көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен Балтия өлкөлөрү жана Грузиядан 300 жакын тасма келип түштү. Калыстар тобу анын ичинен 13 тандап алды. Ал эми улуттук конкурска 100 жакын тасма келип, анын 10 тандалды. Тандалган тасмалар Манас кинотеатрында көрсөтүлөт. Элиза.
Чоң рахмат. Гүлайма Шакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы тапсаңыз болот. Дарыга азаттык чекет кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алыңыз. 29 ноябрда түнкүсүн Ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, башка аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз -3 +2, таласта түнкүсүн 11-16 градус суук болсо, күндүз -4 +1, Баткенде түнкүсүн 9 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалал Абадда түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз -2 +3, Нарында түнкүсүн 10-15 градус суук, ал эми күндүз 2-7 градус суук болушу күтүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус суук, күндүз 2 градуска чейин жылыйт. Соңку 3 жылда паракорчулукка байланыштуу 17 судья кызматынан алынды. Бул тууралуу Жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашева 28 ноябрда Бишкекте сот тармагын коррупциядан арылтуу маселелери боюнча жыйында билдирди. Ал арада башкы прокуратура тартип коргоо органдарынын ичинен сот эң коррупцияланышкан орган экенин маалымдады. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Ысык Көл облустук соттун төрагасы Болот Асанбаев азаттыктагы маегинде коррупциянын алдын алуу тыюу чаралары көрүлүп жатканын айтып берди. Сот чечимине байланыштуу нааразычылыктарды укуктук сабатсыздык менен түшүндүрдү.
Судьяларга каалаган киши кирип кездешүүгө, сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүктөрдү жойдук. Эшиктерге чиповый кулпубай кылдык, а сырткары кишилер кире албайт. Свободный доступ жок. Элдердин нааразычылыгы болбой койбойт экен, баары эки тараптын бир тарабы нааразы болуп калар эт. Эми бул нааразычылыктарды жоюш үчүн элдердин өзүнүн укуктук деңгээли өссө, өзүнүн утулгандыгын сезсе, мойнуна алса, мондай арызданууларды анан кийин даттанууларды токтойт деген.
Бишкекте 28 ноябрда сот системасынын коррупциядан арылтуу маселелери боюнча жыйын өттү. Жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашева судьяларга байланыштуу айрым дооматтарды негизсиз деп билдирди.
Тандоодон 70%ге жакын судьялар өтпөй, жаңыдан башка тармактардан келип атат судьялык кызматына. Милиция кызматкерлери, прокуратура кызматкерлери айтып атат, биз кармасак сот бошотуп атат деп. Кээ бирки мисалдар болот, мыйзам бузуу менен табылган далилдер, биздин конституция боюнча андай далилдер мыйзамдуу деп эсептөөгө болбойт, адамды соттогонго болбойт. Жакында эле мына милиция кызматкерлери айтышты, ОПГнын мүчөлөрүн биз кармасак сот кое берет деп. Мен айтып кетким келет бир мисалды. Бир кишини кармап ОПГ деп алып келишти, эки аял алды деп. Эки аял алды деген бул оор кылмыштарга кирбейт, ал боюнча биз адамды камакка ала албайбыз. Анан кийин алып келет адамды ОПГнын мүчөсү деп. Эч кандай далил жок, мурун соттолгон эмес, характеристика сикасы жакшы, үйлөсү бар. Любой эле адамды алып келип алып, ОПГ камаш керек десе, сот ага ишене албайт, ага далил болуш керек.
Жогорку кеңештеги сот укуктук маселелер жана мыйзамдуулук боюнча комитеттин төрагасы депутат Токтогул Туманов сот реформасын жалпысынан оң баалап жатат.
Көп жумуштар жасалып атат. Бүгүнкү күндө ошо сот реформа жылыш бар. Эми албетте сот чечим чыгарганда бир жак макул болсо, бир жак макул болбойт. Ошондуктан бизге комитеттин атына көп арыздар түшөт.
Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун баамында Кыргызстанда коррупцияны ооздуктоо боюнча мыйзамдар жетиштүү. Маселе алардын аткарылышында жатат.
Бизде ар дайым жаман адат болсо, мыйзамдарга шылтап келет. Мыйзамдар начар, анан биз эмне кыла алат деп. Бисмарктын айтканы бар, жакшы чиновниктер болсо орточо мыйзам менен дагы жакшы иштесе болот, ал эми жаман чиновниктер болсо жакшы мыйзамдар дагы жардам бербейт деп. Биздин мыйзамдардын 70-80% эл аралык стандарттарга жооп берет, бирок талабы аткарылбай аткандыгы мыйзамды иштетип аткан атка минерлердин өзүндө болуп атпайбы? мыйзамдар жетишпейт ал коррупция менен күрөшкөнгө, кылмыштуу топ менен күрөшкөнгө. Албетте, мыйзамдарда дагы бир анча-мынча үлүштүктөр дагы эле бар. Мыйзам бул тирүү организм дейт да. Коррупция дагы жаңы бир методдорду, заманбап технологияны пайдаланып атпайбы? Ошо коррупциянын артынан кубалаган каршы күрөшкөн мыйзамдар дагы улам сайын өзгөрүлүп, өзлөрүнө жараша каршы противодействие кылып туруш керек.
Коомдук анализ институтунун башчысы Рита Карасартова сот тармагындагы реформаларды сынга алды.
Жалпы система оңолоюн деп кадам таштай элек. Мындай чара көрөтөбүз, тигиндей чара деп конкреттештирип, канча сотто электрондук жана распределение дел десе, пока баштала элек. Видеонаблюдение бар дейт, а фактически видеопротокол туруш керек. Адам өзүнүн тууралыгын доказать эте турган, а протокол жок болсо, видеокамера тургандын кажети деле жок. Ова жасалып келатат деп атабыз да, 3 жыл өттү, а 3 жылдын ичинде канча деген тагдырлар да. Реформага барам деген кишилерде деле ошо реформа болбосун деген кишилер акырын артка жылдырып койгон көрүнүш, потому что тазалануу бул аябай көп кишилердин куйруктарын толгойт, көп кишилердин акча тапканга мүмкүнчүлүктөрүн кысат. Тазаланууга барганга көп кишилер даяр эмес, даже жөнөкөй киши тазаланууга барганга даяр эмес. Ар бир киши өзүнөн башташ керек.
Ал арада башкы прокуратура былтыркы жана быйылкы жылга анализ жасап, коррупция боюнча тартип коргоо органдарынын арасында сот тармагы биринчи орунда турганын билдирди. Эленор Бейшенбек кызы Азаттык.
Кыргызстан эмдиги жылдан тарта борбор азиялык энергетикалык шакекчеден көз каранды болбой калат. Өлкөдө атка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясын аяктаса, ГЭС-терден иштелип чыккан электр энергиясын өзүнүн аймагы аркылуу таратуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмокчу. Бул долбоордун экинчи бөлүгүнүн өзөгүн түзгөн кемин көмөкчү ордону курулуп бүтүп ишке берилди. Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыздай турган бул долбоор кытайлык TBA компаниясы тарабынан ишке ашырылууда. Бул тууралуу кеткезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Кыргызстандын улуттук электр тармактар ишканасы 2015 жылдын август айына карата датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясынын курулушун бүтүрүүнү мерсемдөөдө. Учурда бул долбоордун экинчи этабынын негизги өзөгүн түзгөн кемин көмөкчү ордону ишке берилди. Бул көмөкчү ордонго кеткен узуну 42 чакырымдык электр линиясы коюлуп, ал андагы турган 220 киловольт электр кубаттуулугу менен текшерүүдөн өттү. Ишке берилген кемин көмөкчү ордонунун башчысы Оттук Калиев учурда бул объект жогорку чыңалуудагы электр энергиясын кабыл алууга даяр экенин билдирди.
Көмөкчү ордонунда магистралдык линияны Фрунзенский кемин дегенди ишке киргизип, көмөкчү ордонунун биринчи экинчи системасынын туруктуу жумушун алганбыз. Азыркы убакта 7 линиябыз жумушта иштеп атат. Кубаттуулугу автотрансформаторлордуку 501 мегавольт ампер. Нарын областына, Чүй областына, Ысык-Көл областарына магистралдык линияларды биз кирип бөлүштүрүп атабыз. Көмөкчү ордонун 220 жагы боюнча биз кубаттуулуктар ушул жактан бөлүнөт. Эмдиги жылы датка кемин бүтсө, бул жерден дагы чоң кубаттуулук келет. Азыктандыруучу көмөкчү ордону бул жерден да чыңалуулардын ылдый түшүп кеткен, бул жерден регулировать этип турабыз да.
Улуттук электр тармактар компаниясынын басмасөз кызматынын маалыматы боюнча, учурда датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясынын курулушу 70% аяктап калды. Тоо кыркалары жана давандар аркылуу өткөн 405 чакырымдык жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясынын жарымына жакыны тартылып бүткөн. Жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясын куруу үчүн 922 электр мамысы орнотулуп, аларга кетчү жолдор салынган. Бул долбоорду ишке ашырууга Кытайдан жалпысынан 389 миллион АКШ доллары өлчөмүндө насыя алынган болчу. Энергетик Райымбек Мамыров бул энергетикалык долбоордун маанисине мындайча токтолду.
Бул деген экинчи проект Кытайдын датка кемин анан подстанция кемин дегенчи. Ошол экинчи проекттин жарымы бүттү да, кемин подстанциясы бүттү. Ал жерде али даткадан кеминге келген жогорку чыңалуудагы 500 киловольт линиясы ал бүтө элек. Ал өзү эмки жылы жайында бүтүш керек. Анан эмки жылы түндүк түштүк датка кемин бүтсө, ошондо жанагы независимость ошондон кийин болот.
Кытайлык TVA компаниясы 500 киловольт жогорку чыңалуудагы датка кемин электр берүү линиясы менен бирге кемин электр көмөкчү ордонун куруп бүтүрүүнү мойнуна алган. Бул долбоор толугу менен ишке кирсе, анда Кыргызстан Токтогул каскатынан иштелип чыккан электр энергиясын коңшулардан көз каранды болбой туруп өзүнүн аймагы аркылуу алып өтүп таркатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмокчу. Бирок талдоочу Адис Биназар Бердикеев өлкө баары бир альтернативалуу электр энергиясынын булагын иштеп чыгууга муктаж экенин мындайча белгиледи.
Бир жагынан свет өтсө, бир жагынан берип туруп кольцо кылды. Бул это очень хорошо. Да, бул керектүү нерсе, бирок генерация жок. Альтернативныйларды куруш керек. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. А то, что токтогулду карап жатып бергенде, биз эч качан оңолбойбуз. Эч качан независимый болбойбуз. Датка кемин линиясы келет. Ну, бул линияга мощность бермейинче холостой хотел болуп калат. Бален бар мынугу рассвет компанияларды. Ушулар жоготуп атпайбы миллиардтарды. Электр энергияны товар деген. Материалдын ответственность кылмайынча, от ушудан башташ керек.
Анткеминен датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясы аяктаса, Кыргызстан транзит үчүн жылына 10 миллион долларды коңшуларына төлөбөй калат. Ошол эле кезде алардын Борбор Азиялык энергетикалык шакекчеден чыгып кетип, Кыргызстанга кеткен линияны өчүрүп салуу коркунучунан кутулат дешет жергиликтүү адис энергетиктер. Конушбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, соңку жаңылыктар менен уч кайтанышып алыңыз. Кыргыз өкмөтү министр Садыковтун маселесин териштирүүдө. Франция парламенти Палестина таануу маселесин талкуулайт. Улуттар биримдиги партиясы бийлик Мырзахматовду шайлоого катыштырбоону көздөөдө деп билдирет. Украинанын Орусия боюнча доо арыздары эл аралык сотто каралууда. Европа кеңешинин өкүлү мемориалдын Москвадагы кеңсесинде болду. Бишкекте Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү фестивалы өтөт. 12 декабрдан 15 декабрга чейин өтө турган фестиваль быйыл залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналат. Биз уктуруубузду улантабыз. Экстремисттик жана террористтик деп таанылган уюмдарга тиешелүү массалык маалымат каражаттарындагы сүрөттөр жана видеолор көпчүлүктүн көңүлүн бурууда. Өзгөчө интернет аймагында тараган маалыматтар күч органдарын сары санаага салууда. Массалык маалымат каражаттары экстремизм жана терроризм маселесин кандай чагылдырууда? Кыргызстанда журналисттер бул сынактан кандай өтүүдө? Мамлекеттик органдардын кооптонуусун түшүнсөк болобу деген сыяктуу суроолорго Маметбек Мырзабаев биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында жооп издеди. Берүүнүн коноктору. Анда эмесе маекке сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Массалык маалымат каражаттары деген эмне? Ошол жөнүндө бир сиздердин пикириңиздерди уккум келет да. Негизи массалык маалымат каражаттары деген бул кайсылар? Телевидение, радио, интернет киреби?
Бизде интернетти массалык маалымат каражаттарынын катарына кошпой жүрүшпөйбү?
Эмнеге кошпой жатышат?
Эми ал кайсы бир саясий же бир башка жагдайдан болушу мүмкүн. Чындыгында иш жүзүндө массалык маалымат каражаттарынын функциясын интернет аткарып жатат.
Ашыгы менен аткарып атат менин оюмча.
Мен да ошону айткым келет. Себеби ашыгы менен аткарылып атат. Азыр бир дагы мындай маалымат интернетсиз өтпөйт да.
Акыркы мезгилде интернет сайттардын, интернет маалымат булактарынын таасири аябаган эле күчөп кетти да. Мисалы 2-3 күн мурда ошол биздин жергиликтүү интернет булактарыбыздын бирөөндө ошол Казакстанда кичинекей балдардын Сириядагы иш аракеттери, ошол жердеги баягы машыгуу учурунда окуган жерлери көрсөтүлдү. Ошол сайт ошол баягы видеону таркаткандан кийин казактардан да буга бир аябагандай терс бир көз караш айтылды. Казакстанда бул интернет булагына тыюу салынды. Бул жерде дагы тыюу салуу аракеттери болуп жаткандай сезилет. Кантип түшүнсөк болот бул проблеманы, Канат Мырза?
Чындыгында интернетти биз тыя албайбыз. Биз дагы телевидение өкүлү катары айтабыз. Интернетти тыюуга болбойт. Анан ошол эле жанагы сайттын ээлери өзүнүн укугу деп атканда бул дагы коргонуп жатат да юридикалык жактан.
Кандайдыр бир негизи бар дейсиз.
Негизи бар да. Ошондуктан аша чапкан радикал ислам динине кыргыз улутуна маданиятына туура келбеген дагы бир нерсе чыгып атпайбы интернет аркылуу? Ошолорду менин оюмча мамлекеттин деңгээлинде көзөмөлдөш керек деп ойлойм. Анткени ошол жанагы эмне үчүн интернет массалык маалымат каражаттарына кирбейт деген закон ал негизинен баягы фактыны туура жеткирүү баягы маалымат булагы так болгондуктан телевидение, радио, гезиттер маалымат катары каражат катары эсептелип келет. Ал эми интернет баягы кайсы булактан балким
ким жазып атат?
Ким жазып атат? Маалымат булагы белгисиз болгондуктан ушул закон киргизбей атат. Бирок менин оюмча азыр ошол законду баягы кичине тууралап киргизип ушу интернетти дагы бир массалык маалымат каражаттарына киргизип ошол чектөө киргизип баягы ошол эле сайттарга элдин үрөйүн учурган бир баягындай бир нерселерди чыгарбаганга ошо мамлекет көзөмөлдөш керек деген пикирди айткым келет да.
Анан ошол мисалы үчүн ошо мамлекеттин көзөмөлдөөсү кандайдыр бир деңгээлде сөз эркиндигин чектеп койбойбу?
Жок, бул баягы биз билебиз мисалы улуттук телеканалдар аймактарда мисалы улуттар арасында жаңжалдашуу же пикир келишпестикти чыгарбаган сыяктуу эле бир этика катары киргизсе, анткени чындыгында ошол элитага деле, ошол журналисттерге деле ошол өздөрүнүн тилинде этикаңар туура келбей калат деп түшүндүрсө, балким ушул журналисттер ошону түшүнүп билет да.
Бул нерсе мажбурий түрдө эмес, бир өз каалоосу менен жасала турган нерсе катары, этикалык норма катары киргизсе
кирсек.
Журналисттердин негизги баштапкы милдети болгон нерсени болгондой кылып чагылдыруу, туурабы? Терроризм, экстремизм маселеси аябагандай актуалдуу болуп атат да. Кээде интернетке, телевидениеге, радиого чыкканда бул элдер аябага көңүл бөлүп атат. Бугачы? Эми ошол мезгилде журналисттер ошондой бир зордук, зомбулук, күч колдонуу, адам өлтүрүү жөнүндө жаңылыктарды кантип чыгарса болот мисалы?
Сиздин айтканыңыз боюнча, мен жакында өзүбүздүн кесиптештерибиз америкалык журналисттердин Сирияда, Иракта өлтүрүлгөндүгү боюнча тасмаларды көрсөтүп атышпайбы? Чындыгында мен өзүм жеке журналист тилимиз адам катары ушуларды көргөн ушунчалык зээним кейит да, адамдын психологиясын жабыркатып атат да.
Мисалы ошол адамдарды мууздоо, адам өлтүрүү, атып салуу, ошо окшогон көрүнүштү көргөн элдерден сурай турган болсок, кандай сезим болду сизде десем, мисалы үчүн көбү айтып атат, бул жийиркеничтүү нерсе депчи.
Мен да ошону айтып атам.
Бирок жийиркеничтүү деген менен кайра эле көрүп атышпайбы аны?
Адам табияты, психология ушундай экен да, аны ооба көргөндөр да болуп атат, баардыгы эле көрө албайт да. Көргөн менен ошо көргөндөрдүн көпчүлүгүн жана аң сезимине чоң доо кетет.
Бир террористтик иш аракетти же болбосо бир террористти көрсөткөндө, улам улам көрсөткөн сайын биздин коомчулук бул терроризмди табигый нерсе катары кабыл ала баштады деп ойлобойсузбу?
Туура, ооба. Бул эки маанини туюндурат деп мен эсептейм да. Биринчиси ошол биздин жашоо ушундай, биздин жашоо ушундай уланып келе берет, мындай мыкаачылар арабызда бар деп баягы коргонуңуздар, анткени бул нерселер кайталана бериши мүмкүн деген бир маалыматты бериши мүмкүн. Экинчи маалымат болсо ошол террорист аркылуу, ошол бир жаман адам аркылуу адамдарды башкаруу, анан баягы муздап аткандарын, жарытып аткандарын көрсөтсө, чындыгында бул балдардын психикасын бузуп, анан ошол баягы террористти ал ким экендигин аныктабастан жөн эле ошол бир өлтүрүү болду, бир коркуу сезим, адреналинди көтөрүү максатында дагы ушул таасир бериши мүмкүн.
Мисалы Эмиль мырза, ошо сиздер көбүнчөсө дин маселесин чагылдыруу боюнча иштейсиздер да, туурабы? Кантип чагылдырсак болот деген маселеде. Өзү кандайдыр бир террористтик иш аракетте же болбосо террористти көрсөтүп жатканда чагылдырууда журналисттер кандайдыр бир жоопкерчиликке ээби?
Сөзсүз.
Мисалы кандай жоопкерчиликтерге?
Биринчиден маселенин чоо жайын маалабай мындай журналисттик милдетти аткарып чындыкты чагылдырыш керек. Экинчиден мыйзамдын чегинде да иш жүргүзүш керек да. Жана жогоруда айтылгандай сөз эркиндиги, демократия деп баардыгын көрсөтө бергенде азыркы Казакстанда жашап балдардын ушундай террористтик уюмдарга даярдык көрүп аткандыгы боюнча ызы чуу болуп атпайбы? Анан бул балдардын акыл эси калыптан элек эмне жасап аткандыгын өздөрү деле билишпейт. Бул атайын бир даярдалган. Анан ошон үчүн жана аны көргөн жаш балдар ошол ошуктан кызыгуу пайда болушу мүмкүн да. Бул мындай терең ойлонулуп жасалган мындай иш чара болушу мүмкүн да.
Террористтер жөнүндө, экстремисттер жөнүндө жасалган жаңылыктарда мисалы үчүн мужахид сөзү колдонулат, же болбосо мисалы жихадчылар деп атат, же болбосо исламчылар деген сөздөр колдонулуп атат да. Биз ошол террористтерге ушу окшогон жакшы сөздөр менен, жакшы сөздөрдү айтуу менен биз аларды кайра эле популярлаштырып жаткан жокпузбу?
Ооба, ошондой болуп атат. Бул бир жагынан журналисттердин, ушу илитип аткан адамдын, ошол объектти же ошол теманы илитип аткан журналисттин сабаты жок да, ошол дин жагынан. Мисалы ошол сиз айткан исламчыл деген мусулман деген сөз.
Ооба.
Мужахид деген ушу бир нерсе аракет кылуучу, илим издөөчү, илим талап кылуучу деген сөздөргө бурса болот.
Мисалы үчүн бир адамдарды жардырган, мууздаган бирөөнү биз мужахид же болбосо исламчыл деп атабыз да. Тескерисинче биз аны баягы террористтин жакшы жагынан көрүнүшүнө мындай салым коюп жаткан жокпу журналист?
Ооба, эки түрдө түшүнсө болот. Мисалы ошол эле мусулмандар, аша чапкан мусулмандар бул биздин бир тууганы ошол капырларды өлтүрүп атты деп сүйүнүшү мүмкүн дагы. Экинчи, исламдын такыр кабары жоктор, бул мисалы жер мусулмандар бул жаман нерсени жасап атат деп баягы коомдун ичин экиге үчкө бөлгөн нерсе болушу мүмкүн да. Бирок ошол жанагы исламчыл, мужахид же башка нерселерди колдонгон бул негизи түбүнөн эле баягы бир пландаштырылган нерсе деп ойлойм да. Анткени ошол эле террорист ал чыныгы мусулман болсо ал нерсеге барбайт эле да. Биз аны мусулман катары, ушул биз мусулманчылыкты жакшы билген адам катары айта алабыз, мусулман бирөөгө зыян келтирбеш керек. Ошол бизди мужахид деп билсин, исламчыл деп билсин, балким бирөөнөн акча алып жасап аткан болушу мүмкүн. Экинчи, анан билбестен ошону жазап атышы мүмкүн. Бирок ошол журналисттер кандай болбосун ошол терминдерди издеп көрсө.
Мисалы үчүн бир террористти мужахид же болбосо исламчыл эмес, террористти террорист деп
террорист деп өзү айтса, мисалы мыкаачы адам,
экстремист да, туурабы?
Экстремист, мисалы аша чапкан же фанат деп мисалы ислам динин тескери жака түшүнүп алган, же туура эмес түшүнүп алган же жакшы түшүнбөй калган деп ушундай бир кыргызча терминдер менен берсе, аны мужахид десе, аны ким билди эмне деген сөз экен мисалы, же мисалы исламчыл деп коет, исламга байланыштырып айтып коюшат, демек мусулмандардын укугу да бар бул жакта. Ошол жактан журналисттер баягы бир сабак алып, теологтордонбу, имамдардан бар сабак алса ушул терминдер боюнча, анан маалымат жеткиргенде ошол терминологияны жакшы ийликтеп ошол кыргызга түшүнүктүү болгон сөздөр менен айтса адамдар түшүнмөк да.
Эмин мырза, мисалы кээде айтылып атпайбы, мисалы үчүн диний экстремисттер же болбосо исламчыл террористтер деген сөздөр айтылып атат да. Өзү негизи эле биз мисалы үчүн ошо коомчулукка террористтин исламчылы болбой тургандыгын же болбосо экстремисттин динчили болбой тургандыгын, экстремист террорист экендигин жеткирүү үчүн кандайдыр бир аракет кылышыбыз керек да, туурабы? Өзүбүздү мисалы журналисттер өздөрүн тарбиялаш керек. Сиздер бир журналисттердин бир бирикмеси катары бул тармакта кандай иш чара өткөрөсүздөрбү, өткөрдүңүздөрбү?
Буюрса, биз жаңы эле каттоодон өтүп ишибизди баштаган турабыз. Анан ушул сиздин сурооңуз боюнча мен айтар элем, мына бизде диний экстремисттик деп расмий органдар деле, биз журналисттер деле жазып жүрбөйбүз, аны эч убакта жана динди исламды кошпош керек деп ойлойм да. Анан экстремистпи террористпи, ошону ошол бойдон эле айтыш керек да. Анан ага динди кошуп айтып атпайбызбы? Менимче ошо динди исламды кошпосок бул анын чыныгы жүзү көрүнөт эле да. Биринчиден ислам динди аябай жек көргөзүп атат.
Бул экстремисттер азыркы учурда ошо биз видеодон көрүп аткан, телевидениеден көрүп аткан экстремисттер, террористтердин көпчүлүгү эле динди жамынгандар. Акыркы мезгилдерде булардын ошол телевидениянын, радионун эффективдүү түрдө колдонгондугун көрүүгө болот. Мисалы үчүн Full HD деген жанагы аябай сапаттуу видеолорду тартып атышат атайын, кооздоп тартып атат. Баягындай ар түрдүү фондорду коюп, музыкаларды коюп, ырларды коюп кооздоп тартып атпайбы? Ошол бул кандайдыр бир деңгээлде биздин журналисттер үчүн дагы бир мындай бир сынакпы дейм да, булардын бул массалык маалымат каражаттарына мындай күчтүү кирүүсү.
Туура айтасыз, ал өтө терең ойлонуп жасалып атат да. Мисалы ошол эле муздалган журналисттерди кандай баардыгын окшош кызгылтым кийимди кийгиздирип
тизип
өздөрү ээн дала кумда муздап атышпайбы? Ушул жагынан көрсөтүлгөн, бул жагынан аябай адамдардын аң сезимине таасир бериш үчүн. Андан тышкары мына адамдарды тоо менен атып атпайбы, катарга тизип алып эме кылып? Бул жерден аябай жана журналистиканы, азыркы ушул массалык маалымат каражаттарын, интернет баш болгон түрлөрүн аябай колдонуп мындай өздөрүн пропагандалап атат да.
Азыркы учурда биздин Кыргызстандагы жергиликтүү журналисттердин терроризм же болбосо экстремизм фактыларын, көрүнүштөрүн чагылдыруудагы катачылыктарын, алардын маалыматынын аздыгына айтсак болот экен да, аздыгынын айынан болуп атат да.
Ошолор жанагыл кандай бир кылмыш болбосун, ошо мисалы исламды жабынып жасап аткан кылмышкерлер болбосун, ошолорду изилдебестен баягы ошол мен берсем ошону эл кандай кабыл алат болду экен, анткени кыргыз эли мусулман эл го көбүнчөсү мисалы, же болбосо ошондой нерселерге суроо бербейт дагы, баягы сенсация, жөн эле мен тезирээк бере калайын, мени көбүрөөк көрсүн, менин баракчама тезирээк кирип ошол баягы көп киши көргөн болсун деген ниет деле акча табуу иретинде, реклама иретинде кылып аткан кейиштүү болуп атат. Туура эмес видеону ютубка же башка жака чыгарып койсо и мына кабар деп эле ала берген дагы туура эмес да. Ошондуктан мен ойлойм ушул журналисттердин диний сабаттуулугун текшертсек, анткени динди билбестен анык ал жөнүндө кабар берүү бул журналисттик баягы бир этикага туура келбейт деп ойлойм да.
Негизи эле биздин баягы диний журналистика бизде жаңы да Кыргызстанда, туурабы? Эми бутуна туруп келатат. Кандайдыр бир деңгээл жетишкендиктерибиз барбы?
Эми дин тармагында чындап эле мындай бир ушул темада жазып жүргөн журналисттер жок да. Мисалы чет мамлекеттерде, мисалы ири маалымат каражаттарында атайын окуу борборлор болот да. Аларда мисалы журналисти кайсы бир темада же бир окуя боюнча тапшырма берип жөнөтүп атканда атайын бир кыска мөөнөттө даярдап туруп жөнөтүшөт. Тилекке каршы бизде бирде маалымат каражаттарында андай мындай окуу борборлору жок. Менимче азыркы кезде ошондой зарылчылык түзүлүп атат, келечекте түзүлүш керек деп ойлойм.
Биз баягы ошол дин маселесине келгенде биз көбүнчө элдерге бир жагымдуу маалымат берсек да, мисалы ооба жандай бир жаман нерсе, ооба позитивдүү жаман нерселер болуп атат, ал болуп келген боло берет. Аны ушул тигини өлтүрдү, тигини уруп салды, ана тигини чаштап салды, тигини бычактап салды деген нерселерди бере берсек адамдын психологиясы бузулат.
Сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Азаттык радиосунун эксперти Мамитбек Мырзабаев, дин тематикасына жазып жүргөн журналистиканын өкүлдөрү Рух медиа коомдук бирикмесинин жетекчиси Эмилбек Момунов жана Марва телевидениясынын башкы редактору Канатбек Матмуратов менен маектешти. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ого жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтта да жайгаштырылган. Дарига азаттык чекит кейжи. Сиздер менен мен студияда Элиза Кененбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сак саламатта калыңыздар.